njegovo visoko preosvještenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodina Filohije, služio je jutros u patrijaršijskoj kapeli, u patrijaršijskom dvoru ovdje u Beogradu, svetu liturgiju, uz sasluženje 14 sveštenika i četvorice đakona. U toku službe Božije, gospodin mitropolit rukopolovije u čin đakona i u čin sveštenika dvojicu klirika Beogradske arhijepiskopije, čime je, znači, Beogradska arhijepiskopija ukupno kroz rukopoloženja koje je naš mitropolit po blagoslovu patrijarha Pavla vršio ovih dana u Beogradu, umnožen broj, dakle, klirika arhijepiskopije za 12 sveštenoslužitelja. Patrijarh Pavle je blagoslovio našem mitropolitu Filohiju kao najstarijem članu svetog arhijereskog sinoda da povede brigu o duhovnom stanju u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj i u tome smislu je, dakle, mitropolit Antilohije izvršio u toku prethodnih 10 dana, zaključno sa današnjim, brojna rukopoloženja po beogradskim crkvama kuda je inače služio. U toku današnjeg dana također mitropolit Antilohije je u svojstvu najstarijeg člana Svetog arhijereskog sinoda primio u službenu posjetu ambasadora Republike Grčke, gospodina Hristosa Panagopulosa, na njegov zahtev ovdje u zgradi Patrijaršije. Juče je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije povodom praznika svetog velikomučenika Pantelemona osveštao zvona u novoj crkvi u Mirijevu posvećenoj ovom svetitelju u toku svete arhijerejske službe koju je služio vladika. Ističući potrebu za građenim i obnavljanjem porušenih i oskrnavljenih hramova, mitropolit je u besedi pozvao vernike da znanje koje se dobija blagošću Božijom svojim životom i svojim rečima prenesu drugima. Osveštena zvona, tri na broju koja su teška 150, 300 i 600 kg, na zvonik bit će postavljena narednih dana, a izgradnja ovoga hrama Božijeg počela je 2002. godine i do sada su urađeni grubi radovi, odnosno hram je stavljen pod krov i čeka svoje konačno uređenje. Za radio Svetigoru, monah Pavle Kondić.